ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია. პრაღიდან პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. შუაღამის გადაცემა მას დღეს პრაღიდან კობა ალიკლიკაძე უძღვება. ვიდრე გადაცემის შინაარსზე, გადაცემის სიუჟეტებზე გადავიდოდნენ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ერაყიდან გავრცელებული ინფორმაციით, სამხრეთში მდებარე ქალაქ კუტში ორი ბომბი აფეთქდა, რის შედეგადაც სულ ცოტა 12 ადამიანი დაიღუპა და 31 დაიჭრა. აფეთქებები ქალაქის ცენტრალურ ბაზარში მოეწყო. სხვა ინციდენტის დროს სავარაუდოდ ალ-ყაიდის წევრმა ექსტრემისტებმა 5 ერაყელი ჯარისკაცი მოკლეს ბაღდადის ერთ-ერთ საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან და ალ-ყაიდის შავი დროშა აღმართეს, ვიდრე მიიმალებოდნენ. ბოლო ერთი კვირის მანძილზე უკვე მეორედ მოხდა, რომ ტერორისტულ ქსელ ალ-ყაიდას დროშა იქნა აღმართული თავდასხმის ადგილას. ორშაბათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი აპირებს გეგმის შესაბამისად 31 აგვისტოს დაასრულოს ერაყში შეერთებული შტატების საბრძოლო მისია. ამ ინფორმაციას ჩვენ განვაცხადოთ გადაცემის მსვლელობის დროს მომზადებული სიუჟეტით საერთაშორისო პოლიტიკის თემაზე. თეთრმა სახლმა დღეს უარყო პაკისტანის პრეზიდენტის მტკიცება, თითქოს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია აგებდეს ომს ავღანეთში. თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმა ამის პასუხა თქვა, რომ ბარაკ ობამა, რომელიც ორი დღის წინ ავღანეთში პროგრესზე საუბრობდა, კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს პაკისტანის პრეზიდენტის ასიფ ალი ზარდარის ამ მოსაზრებას. სამშაბათს ფრანგულ გაზეთ ლემონტში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ზარდარი თქვა, რომ კოალიცია მარცხდება ტალიბანთან ომში. გაეროს ინფორმაციით, პაკისტანში წყალდიდობებმა 3 მილიონზე მეტი ადამიანი დააზარალა. 1400 გადააჭარბა მუსონური წვიმებით გამოწვეული სტიქიური უბედურებების შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მდებარე ხიბერ პახტუნხვის პროვინციაში მთელი სოფლებია განადგურებული. ჰუმანიტარულ დახმარებაზე წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო ორგანიზაცია ზრუნავს. დაზარალებულებს ეხმარებიან ისლამისტური საქველმოქმედო ჯგუფებიც, რომელთა ნაწილი ცნობების თანახმად ექსტრემისტებთან კავშირშია ჭმიტანილი. რუსეთში გამოძიებლების განცხადებით დღეს მოდებულმა ხანძრებმა მოსკოვთან მდებარე სამხედრო საჰაერო ლოგისტიკური ბაზა გაანადგურა. ამ განცხადებით ხანძარმა მოსკოვის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე კოლომნის ბაზაზე გაანადგურა კონტინგენტის შტაბ-ბინა, საფინანსო დეპარტამენტი და რამდენიმე საწყობი. მიმდინარეობს გამოძიება მიყენებული ზარალის მასშტაბისა და ხანძრის მიზეზების დასადგენად. და კიდევ ერთი ცნობა რუსეთთან დაკავშირებით, თეთრი სახლის შეშფოთება გამოითქვა რუსეთში 31 ივლისს გამართული დემონსტრაციის 100-მდე მონაწილის დაკავების გამო. დემონსტრანტები პროტესტ გამოთქვამდნენ რუსეთში შეკრების თავისუფლების შეთხუდვასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების საბჭოს პრეზიდენტმა მაიკ ჰამერმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები კიდევ ერთხელ მიუთითებს უნივერსალური ღირებულებების, მათ შორის გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების დაცვის მნიშვნელობაზე და იმ გარემოებაზე, რომ გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლება რუსეთის კონსტიტუციით უზრუნველყოფილი უფლებაა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბის გამოშვებას კვლავ უცხოეთიდან მიღებული ცნობებით განვავრცობთ. ისრაელი გაეროს უშიშროების საბჭოს 1701 რეზოლუციას აშკარა დარღვევად მიიჩნევს და ინციდენტს, რომელიც ლიბანის საზღვარზე მოხდა, ორი ქვეყნის ჯარისკაცებს შორის ურთიერთცოლის შედეგად გავრცელებული ინფორმაციით 5 ადამიანი დაიღუპა, 3 ლიბანელი ჯარისკაცი, 1 ლიბანელი ჟურნალისტი და ისრაელის 1 პოლკოვნიკი. ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ინციდენტზე პასუხისმგებლობას ლიბანის მთავრობას აკისრებს. ჯერ ნათელი არ არის, როგორ დაიწყო ინციდენტი. ისრაელის განცხადებით მის ორ ჯარისკაცს ესროლეს ბუფერო ზონაში, თუმცა ჯარისკაცები თავთავიანთ მხარეს დარჩნენ. პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში უკაცრავად წუხელს სულ ცოტა 45 ადამიანი დაიღუპა პოლიტიკურად მოტივირებული ძალადობის შედეგად. არეულობა მოხდა ადგილობრივი დეპუტატის რაზა ჰაიდერის მკვლელობას. წუხელს სროლის დროს კარაჩიში, რომელიც სამხრეთ პაკისტანში მდებარე საპორტო ქალაქია, სულ ცოტა 80 ადამიანი დაიჭრა. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს ენერგოსისტემაში მოხდა ავარია, რომელიც მომიმართ გარკვეული დროით ქვეყნის ენერგოსისტემის პარალიზება გამოიწვია. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ჰაერის მაღალმა ტემპერატურამ ელექტროგადამცემი ხაზი კოლხი და ორი დააზიანა, რის გამოც მთელი ენერგოსისტემა გაითიშა. სამინისტროს ცნობითვე ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ ელექტროენერგიის მიწოდება ეტაპობრივად განახლდა. ფოთის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტლებით უკრაინული გემი აკორდი კონფისცირებულია, მისი 11 მეზღვაური კი გათავისუფლებული იქნა გირაოს გადახდის შემდეგ. აკორდი მიმდინარე წლის ივნისში ოკუპირებულ აფხაზეთში იმყოფებოდა, რაც საქართველოს სამართალდამცველი უწყების ინფორმაციით გახდა კიდევაც ამ გემის კონფისკაციის მიზეზი. ამის თაობაზე ჩვენ დაწვრილებით ფოთიდან ცოტა მოგვიანებით ჩვენი კოლეგა თეა აფსარიძე გვეტყვის. და ბოლო ინფორმაცია საინფორმაციო მიმოხილვის ბლოკში. თემური აკობაშვილი სახელმწიფო მინისტრის რეინტეგრაციის საკითხებში მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კოლუმბიაში უნდა ჩავიდეს მთავრობის ხდომის დაწყებამდე. იაკობაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სეპარატისტული რეგიონების არაღიარების საკითხში ლათინური ამერიკა საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია. კოლუმბიაში ვიზიტისას კი სააკაშვილს სხვა ქვეყნების პრეზიდენტებთან ურთიერთობის შესაძლებლობაც ექნება. საქართველოს პრეზიდენტის ბოგოტაში გამგზავრებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ასევე ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე. და რა კი საკითხი შეეხო თვითაღიარებული ტერიტორიების ცნობას, აქვე ვიტყვით, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ბელორუს კოლეგას სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარებასთან დაკავშირებით დადებულ პირობას შეახსენებს. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა გავრცელეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სამაგვისტოში სოჩში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას დიმიტრი მედვედევმა ლუკაშენკოს მის მიერ 2 წლის წინ ნათქვამ მის სიტყვები გაახსენა. თუ რას ნიშნავს ეს და რას გამოიწვევს ეს არაღიარებული, თვითაღიარებული ტერიტორიების მიმართ, ამის შესახებ ჩვენ ასევე გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ. თქვენ კი ახალი ამბების გამოშვებას უსმენთ. რადიო თავისუფლების შუაღამის ახალი ამბების გამოშვების ბლოკი დასრულდა, გადაცემა კი გრძელდება. მე კობალი კლიკაძე ვარ შუაღამის გადაცემის წამყვანი და აქვე გაგასნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. გადაცემის მთავარი თემა მედვედევის მიერ გამოთქმული სიტყვები, რომ ლუკაშენკო მას დაპირდა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას. მართალია თუ არა ეს გამოხმაურება ბელორუსიიდან?
ფიქრობ, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების საკითხი რთულად უკავშირდება სხვა საკითხების მთელ რიგს. ყველაფერი იმაზე იქნება დამოკიდებული, შეიცვლის თუ არა პოზიციას რუსეთი კოსოვოსთან მიმართ.
საქართველოს საკონსტიტუციო პროექტის, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესს გამოეხმაურებით, ის როგორც ყოველთვის ასთა სხვადასხვაობას იწვევს.
მიგვაჩნია, რომ ეს ერთიანი ვადა მით უმეტეს ამ პერიოდში არის ყოველთვის მიუღებელი.
და ცოტა აღეყოს მიკვირს. მოთო პოლიტიკური ბრძოლისათვის, კონსტიტუციის გახსნისათვის აუცილებლად უნდა გრილიამინდი იყოს.
ერთი სიუჟეტით გამოეხმაურებით უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის გაქურდვის ფაქტს.
მე არც იმას გამოურიცხავ, რომ ყდა ჰქონდა ლამაზი. დიდი იყო სიმე, ყდა ჰქონდა კარგი და გადაწყვიტა, რომ აუ ეს ყველაზე ძვირფასი.
დღევანდელ გადაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოსა და რუსეთის პრესის მიმოხილვას. საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარი თემა ბარაკ ობამას გადაწყვეტილება, რომ შეერთებული შტატები ამ თვის ბოლოს დაასრულებს საბრძოლო ოპერაციებს ერაყში. გადაცემის ბოლოს კი მოგასმენებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. აი მოკლედ თავისუფლების ძირითადი შინაარსის შესახებ. პრაგიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ბელორუს კოლეგას სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარებასთან დაკავშირებით დადებულ პირობას შეახსენებს. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, სამაგვისტოს სოჩში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას დიმიტრი მედვედევმა ლუკაშენკოს მიერ 2 წლის წინ ნათქვამის სიტყვები გაიხსენა. რას ნიშნავს ყოველივე ეს და რამდენად არის მოსალოდნელი ამჟამად ბელორუსის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარება? ამ საკითხით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა, მოუსმინეთ მის სიუჟეტს.
საზეიმოდ გპირდებით, რომ ყველაფერს უმოკლეს დროში გავაკეთებ. თუ კი დიმიტრი მედვედევს დაუჯერებთ ასეთი საზეიმო პირობა, ალექსანდრ ლუკაშენკომ დსთ-ს ქვეყნების რამდენიმე ლიდერის წინაშე დადო. ხოლო ის, რაც ბელორუსიის პრეზიდენტს უმოკლეს დროში უნდა გაეკეთებინა, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარება გახლავთ. სიტყვებს, რომლებსაც საქართველოში ვერ იხსენებენ, სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით ლუკაშენკომ 2 წლის წინ წარმოთქვა, ანუ მალევე მას შემდეგ, რაც კრემლმა ცალმხრივად აღიარა საქართველოს ტერიტორია. ტერიტორიების დამოუკიდებლობა. ლუკაშენკოს მსგავსი დაპირების შესახებ სამაგვისტომ დიანუ მედუდევის განცხადებამდე არც ბელორუსიის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის თავმჯდომარეს სმენოდა რამე. ალექსანდრ ზიმოვსკისთვის ძნელია დადასტურება ან უარყოფა იმისა, მართლაც დადო თუ არა ლუკაშენკომ ასეთი პირობა, თუმცა ზიმოვსკისთვის ცხადია ერთი ჭეშმარიტება, რომ პოლიტიკოსები დაპირებებს მოსაზრებების მიხედვით იძლევიან, ხოლო გარემოებების მიხედვით ასრულებენ. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ბელორუსიის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის თავმჯდომარე არც იმას გამორიცხავს, რომ ლუკაშენკოს ასეთი რამ გარკვეულ წინაპირობასთან კონტექსტში განეცხადებინა. მაგალითად ეთქვა, რომ ბელორუსია აღიარებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას მას შემდეგ რაც, მაგრამ აი რის შემდეგ ახლა ძნელია ამის მარჩიელობა, რადგანაც ეს რაღაც არც მედვედევს დაუკონკრეტებია. თავად ზიმოვსკის თუ შეეკითხებით, თავად წინაპირობას ის კოსოვოს საკითხს უკავშირებს.
ფიქრობ, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების საკითხი რთულად უკავშირდება სხვა საკითხების მთელ რიგს. ყველაფერი იმაზე იქნება დამოკიდებული, შეიცვლის თუ არა პოზიციას რუსეთი კოსოვოსთან მიმართებით. თუ რუსეთს არ სურს კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარება, მას უფლება არ აქვს მოითხოვოს ვინმესგან ან მიანიშნოს ვინმეს, რომ კიდევ სხვა რამის აღიარებაა საჭირო.
ალექსანდრ ზიმოვსკი, როგორც უკვე ვთქვით, ბელორუსიის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის თავმჯდომარეა და ბევრისთვის მისი სიტყვები მინსკის ოფიციალური პოზიციის გახმოვანებას ნიშნავს. თუ კი ჩვენ ასე ჩავთვლით და კრემლის მხრიდან კოსოვოს აღიარების კატეგორიულ წინააღმდეგობასაც გავითვალისწინებთ, ხომ არ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მინსკმა საქართველოს ტერიტორიების აღიარების საკითხი კიდევ კარგახდით გადადო გვერდზე. შედეგის თვალსაზრისით შესაძლოა ეს სწორედ ასე იყოს, თუმცა პროცესში მინსკი საქართველოს ტერიტორიების საკითხით კვლავაც აქტიურად ივაჭრებს, ასე ფიქრობენ ანალიტიკოსები. გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე თენგიზ ფხალაძე თვლის, რომ აღიარების საკითხი დღის წესრიგიდან არ მოხსნილა, მაგრამ ამ კუთხით ყველაზე სარისკო პერიოდმა უკვე ჩაიარა.
ყველაზე დიდი საფრთხე იყო 2008 წელს, როდესაც ევროპა, ასე ვთქვათ, არ იყო ჩამოყალიბებული თავის ახალმიდგომებში რუსეთთან მიმართ, უფრო მეტიც არსებობდა რაღაც პანიკის და შიშის სინდრომი, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაში ხდებოდა ცვლილებები. აი ეს იყო ჩვენთვის ყველაზე რთული პერიოდი, რომელიც ასე თუ ისე ჩვენ გავიარეთ. მე არ მგონია, რომ დღესდღეობით ამის რეალური საფრთხე იდგეს, იმიტომ რომ დღეისათვის საკმაოდ მტკიცე პოზიცია არის ევროკავშირის, ევროსაბჭოში და ყველა იმ სახელმწიფოების, რომელსაც საკმაოდ დიდი ზეგავლენა აქვს დღეისათვის ბელორუსზე. განხორციელების სტადიაშია ის პროექტები, რომელიც გულისხმობს ბელორუსის კიდევ უფრო აქტიურად ჩართვას ევროპული ინტეგრაციის პროცესში, მაგალითად აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა.
თენგიზ ფხალაძე ბევრი სხვა ანალიტიკოსის მსგავსად მიიჩნევს, რომ მინსკი დასავლეთის მომხიბლულ ეკონომიკურ შეთავაზებებს ასე იოლად ვერ დათმობს. პარალელურად ბევრი სწორედ დასავლეთის ხელს ხედავს თბილისისა და მინსკის ურთიერთობების ბოლოდროინდელი დათბობის უკან. რუსეთი მეტად გააღიზიანა მიხეილ სააკაშვილის მიერ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ყირიმში მონახულებამ და შემდეგ 15 ივლისს ბელორუსიის სახელმწიფო ტელევიზიის ეთერით გასულმა ინტერვიუმ საქართველოს პრეზიდენტთან. ინტერვიუში, რომელიც სწორედ ჩვენს მიერ ნახსენებ ალექსანდრ ზიმოვსკის მიერ მართულ არხზე გავიდა, მიხეილ სააკაშვილი გამოთქვა იმეც, რომ ბელორუსია სიბრძნეს გამოიჩენს საქართველოს ტერიტორიების საკითხის გადაწყვეტისას.
მე დუმაშ, რომ ბელორუსი დამპასტუბით მოძრაობს.
თუმცა ანალიტიკოსებისთვის ცხადია, რომ სიბრძნით მიდგომა მინსკს რუსეთის ინტერესებთანაც მოუწევს. ბოლოს და ბოლოს ბელორუსია რუსეთთან ერთად სამოკავშირო სახელმწიფოს ნაწილს წარმოადგენს და მოსკოვთან არაერთი სასიცოცხლო ინტერესი აკავშირებს. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ დრო იწელება. ბელორუსია, რომლისგანაც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას რუსეთის კვალდაკვალ სულ გვიან 2-3 კვირაში მოელოდნენ, ჯერ ისევ ფიქრობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ძვირფას რადიო მსმენელებო, გზელდება შუაღამის თავისუფლება. თბილისის დროით 24 საათი და 14 წუთია. ჩვენ წინასიუჟეტის თემას განვაგრძობთ თბილისიდან. ჩვენთან საუბარს დათანხმდა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში ბატონი თემურ იაკობაშვილი. შუაღამე მსვიდობისა, ბატონო თემურ. დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო. საკმაოდ გვიანი ხანია თბილისში ახლა და დასთანხმდით ჩვენთან საუბარს. ბატონო თემურ, რაღაცნაირად რომ გავაგრძელოთ და შევაჯამოთ წინასიუჟეტის თემა, ალბათ თქვენ ისმენდით, რომ მაინც ორგვარი მოსაზრება, ბოლომდე არავის არ შეუძლია თქვა მინსკი აღიარებს თუ არ აღიარებს თვითგამოცხადებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას, მითომიერეს დიმიტრი მედვედევის აი ამ ძალიან ისეთი არაორაზროვანი მინიშნების შემდეგ, რაც სამაგვისტოს მან გააკეთა ჟურნალისტებთან საუბარში. თქვენი პოზიცია როგორია? თქართ არ მთლიანად დამოკიდებული, რომ ბელორუსიის ხელისუფლება არ წავა ამგვარ, ნუ დავარქვათ, პოლიტიკურ შანტაჟზე?
პოლიტიკაში ყველაფერი ხდება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ალბათობაზე თუ ვიმიჩნევთ, ალბათობა იმის არის, რომ ბელორუსი ამ აღიაროს ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებლად. ამის ალბათობა დიდი არ არის, მით უმეტეს იმ შეტევების ფონზე, რომელიც ხორციელდება პირადად ლუკაშენკოს წინააღმდეგ რუსეთიდან და კონტექსტში, რომელშიც მეგვიდებდნენ მოიხსენია ეს ამბავი, მოიხსენია ნეგატიურ კონტექსტში, ვაიმე ის შემპირდა და თავისი ტყვარში ასრულა. უბრალოდ მედვედევი დაავიწყდა, რომ თვითონ შეპირდა დარჩენ მსოფლიო დემოკრატიულ რუსეთს და არ შეუსრულა, მაგრამ ასე არ არის მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ ალბათობა არის ძალიან მცირე და მე ვერ ხედავ რეალურად საჭიროებას, რამეს სახეს საჭიროებას ბევრი ხელისუფლების მხრიდან, რომ ასეთი ტიპის კომპრომისებზე წავიდნენ რუსეთთან, მით უმეტეს, რომ ამის შესახებ, როგორც სწორად თქვა ნათქვამი, იყო ნათქვამი, ფაქტობრივად პოზიცია არსებობს ევროპაში და ეს არის პოლიტიკური თვალსაზრისით.
ბატონო თემო, დღეს თქვენი ფრაზა აიტაცა საქართველოს საინფორმაციო სააგენტოებმა. თქვენ თქვით, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კოლუმბიაში უნდა ჩავიდეს და იქვე განმარტეთ თუ რატომ. აი მე უბრალოდ ციტატა მომყავს, რომ სეპარატისტული რეგიონების არაღიარების საკითხში ლათინური ამერიკა საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია. ხო არ ფიქრობთ, რომ ლათინური ამერიკიდან შეიძლება კვლავ გაგრძელდეს აღიარებების რაღაცნაირი აღიარებების, ეხლა ვერ დავარქვათ კასკაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთად მაინც ლათინური ამერიკა ეს რამდენიმე ქვეყანამ, იქ ვენესუელამ და არ უნდა შემეშალოს, თუ ავსდები, კიდე ერთი ლათინური ამერიკის ქვეყანაა და კიდე არის ნაურუ პატარა ქვეყანა, რომელსაც აღიარა. ხო არ არის საფრთხე, რომ ლათინური ამერიკის დიახ
ცენტრალი მე ამ შემთხვევაში ექსპერტი საუბრობდა და სწორად აღნიშნა, რომ ყველა დიდი საფრთხე მაინც 2008 წელს ასრულებდა. მას მერე რუსეთი ცდილობს, რომ დაიყოლიო სხვადასხვა ქვეყნები, კუბა იქნება ეს, ლათინური ამერიკის კიდე სხვა სახელმწიფოები, ანუ ეს ეს წესრიგიდან რუსეთული დიპლომატიისთვის არ მოხსნილა. მაგრამ ნუ ამასთანავე საყურადღებო მედვედევის განცხადებები, რომ მათთვის ესეთი სეპარატისტების აღიარება არ არის თვითმიზანი, თუმცა განსხვავებულად იქცევა მათი საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ამასთან ერთად მე მიმაჩნია, რომ საფრთხე ზოგადად და თეორიაში ყოველთვის შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ის ურთიერთობები, რაც შემდგომ ლათინურ ამერიკის ქვეყნებთან და ეს კონსულტაციები, რომელსაც ჩვენი დიპლომატია მათთან აწარმოებს, კიდევ ერთხელ ამ აღიარებას სავარაუდოდ არ ხდის, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ამ ტერიტორიების აღიარება უკვე ხდება ოღონდ როგორც ოკუპირებულების აღიარება, ეს უფრო ჩემი აზრით შეშლილი ფაქტორია. ანუ თუ აღიარებაზე არის ლაპარაკი, არსებობს ორი ტიპის აღიარება: ნაურუს აღიარება და აღიარება ოკუპირებულ ტერიტორიებად, და მეორე პროცესი უკვე დაწყებულია და ამის ფონზე, რაც უფრო მეტ ინტენსიური ხდება ეს ოკუპაციის აღიარება, შეიძლება ალბათობა უკვე მათი დამოუკიდებელ ტერიტორიებად აღიარებს.
მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ თბილისიდან პირდაპირ ეთერში სატელეფონო ხაზია თემურ იაკობაშვილი, სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში. ჩვენი საუბარი დასასრულს უახლოვდება. ბატონო თემურ, კიდევ ერთი თემა, რაც ძალიან დაუკავშირდა კვლავ საქართველოს არაღიარებულ ტერიტორიებს, ეს არის უშეღავათო და პრინციპული დამოკიდებულება საქართველოს ხელისუფლებისა გააკონტროლოს საზღვაო ტერიტორია, ტერიტორიული წყლები და აი ამ გემ აკორდთან დაკავშირებით, რომელიც უკრაინული გემია, დღეს საფრთხის საქალაქო სასამართლომ კონფისკაციის გადაწყვეტილებაც კი მიიღო. ესეც ნაოსნობის დარღვევას და რაღაცნაირად აფხაზეთის თემას დაუკავშირდა და ამიტომ გეკითხებით, რა მოხდა სინამდვილეში?
შემდგომში მოხდა ის, რომ აღმოჩნდა, რომ ეს გემი არალეგალურად იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში, ნიშანდობლივად აფხაზეთის აკვატორიაში, და თქვენი მოგეხსენებათ, რომ არსებობს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რომელიც ასეთი ტიპის ნავიგაციას არ მიიჩნევს კანონზომიერად, თუ ამაზე არ არის გაცემული საქართველოს მთავრობის მიერ სპეციალური ნებართვა. ჩვენ ახლა აქტიურ მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ დიპლომატიური არხებით თურქულ მხარესთან, რათა მოგხსნებათ ნერვის დიდი ნაკრების დიდი ნაწილი ხოლმე თურქეთიდან გამოსული, რათა გამონახოთ ორივე მხარისთვის მისაღები ფორმულა და ასეთი ფორმულები არსებობს და ის ყველა გემი, რომელიც დაარღვევს საქართველოს კანონმდებლობას, რაღაც თქმა კანონმდებლობა იმისაა, რომ ის უნდა დაიცვა თუ დაარღვა, უნდა არის დასჯა. რაღაც თქმა ჩვენ არ ვერჩით გემის ეკიპაჟს, იმიტომ რომ მას რასაც ეჭვიან იმას აკეთებს, მაგრამ გემის კაპიტანი და თქმა უნდა გემის მფლობელი უნდა პასუხისმგებლობას ცნობდნენ ასეთი საქციელის გამო და კონფისკაციას უკავშირდება ამ თემას.
დიდი მადლობა ბატონო თემურ, მე რადიო მსმელს შევახსენებ, რომ თემურ იაკობაშვილი სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში გვერდებოდა ტელეფონით თბილისიდან და აქვე ბოდიშში ხდით, თუკი რაიმე ხარვეზე არსებობდა სატელეფონო საუბრის დროს, თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ახლა გადავდივართ უკვე სხვა თემაზე, მაგრამ ასევე პრობლემატურ თემაზე. ეს არის საქართველოს კონსტიტუციის ახალი პროექტი. კენცეს რომ საქართველოში, საქართველოს პარლამენტში შექმნილია საყოველთაო სახალხო საორგანიზაციო კომისია და მისი თავმჯდომარის მოადგილე გახლავთ ავთანდილ დემეტრაშვილი, რომელსაც საზოგადოებას ის საკონტაქტო ინფორმაცია გააცნო, რომლის მეშვეობითაც მოქალაქეებს შეუძლიათ საკუთარი შენიშვნები და მოსაზრებები გამოხატონ კონსტიტუციის ახალ ვარიანტზე. თუმცა ოპონენტები კვლავ საუბრობენ, რომ საზოგადოებისათვის კონსტიტუციით განსაზღვრული მინიმალური ერთიანობა და საკმარისი არ იქნება გააზრებული გადაწყვეტილების მისაღებად. რატომ, რა აფერხებს ამ ყველაფერს? აი ამის გარკვევა ნინო ხარაძე შეეცადა.
საქართველოს დღეს არსებული კონსტიტუციის მიხედვით პარლამენტმა ახალი კონსტიტუციის განხილვა მისი გამოქვეყნებიდან ერთი თვის შემდეგ უნდა დაიწყოს. კონსტიტუციის ახალი ვარიანტი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ 19 ივლისს წარადგინა. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ სად შეიძლება საზოგადოებამ ნახოს კონსტიტუციის ახალი განსახილველი ვარიანტი, ოფიციალურად დღეს 3 აგვისტოს ხდება ცნობილი. სწორედ საინფორმაციო მუშაობის და თვითონ საქართველოს პარლამენტში არსებული საყოველთაო სახალხო საორგანიზაციო კომისიის აორა კოორდინირებულ მუშაობას იწუნებს ამ კომისიის ერთ-ერთი წევრი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი.
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მინუსი აქამდე, რაც შემიძლია ვთქვა, არის ის, რომ საზოგადოებამ რეალურად არ იცის რა პროექტზე მიდის საუბარი. ის პროექტი მხოლოდ სატელევიზიო ინტერვიუებიდან, ერთის მხრივ კომისიის და სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პროექტი არაჩვეულებრივი არის, რომ ყველაფერი კარგად არის. კრიტიკულად განწყობილი ნაწილი, მაგალითად ჩემი ჩათვლით, ჩვენ ვამბობთ, რომ პროექტს არ ვაფასებ დადებითად, ჩვენ ფიქრობთ, რომ კომისიას ბევრის გაკეთება შეეძლო, მაგრამ რეალურად რა შემოაქვს პროექტს, სამწუხაროდ საზოგადოებამ ეს ჯერჯერობით არ იცის.
თამარ ხიდაშელი ასევე უკმაყოფილოა კონსტიტუციის განხილვისათვის შერჩეული დროითაც, ანუ აგვისტოს შვებულებების პერიოდია და საზოგადოებას ნაკლებად ეცლება კონსტიტუციის განსახილველად. მისთვის გაუგებარია, რატომ იჩქარა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ შექმნილი ვარიანტის პარლამენტში შეტანა. თავად კონსტიტუციის ერთ-ერთ ავტორს ავთანდილ დემეტრაშვილს ეს არგუმენტი აკვირვებს. ის წელიწადის დროებსა და კონსტიტუციის განხილვას შორის კავშირს ვერ ხედავს.
და ცოტა ადეპოს მიკვირს. Ნოთო პოლიტიკური ბრძოლისათვის, კონსტიტუციის განხილვისათვის აუცილებლად უნდა გრილი ამინდი იყოს. შეგულება რაც ქვია, მე ვერ გავიგე, ბათუმში გვექნება დიდი შეხვედრა, ქუთაისში გვექნება დიდი შეხვედრები, თელავში გვექნება დიდი შეხვედრები. არ მგონია, რომ ეს მარკებული არგუმენტი იყოს.
საფხულთან არაკავშირებს კონსტიტუციის განხილვასთან დაკავშირებულ სირთულეებს, მაგრამ განხილვისთვის ვადის 4 თვით გახანგრძლივებას ითხოვს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია. მისი ერთ-ერთი წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, რომ
ჩვენი მოთხოვნა ეფუძნება არატელიტადის დროს დაფხულიო პასიური პერიოდია შრომით საქმიანობის, არამედ იმას, რომ 4-ერთვიანი ვადა დაფხულის პერიოდში იქნება, თუ ზამთრის პერიოდში, თუ შემოდგომის პერიოდში, მაინც მცირე ვადა არის იმისათვის, რომ მოესწროს სრულყოფილი ყოვლის მომცელი განხილვა აი ამ შემოთავაზებული ეგრეთ წოდებული ცვლილებების. აქედან გამომდინარე, ჩვენი სამდურავი სწორედ მაგას ეფუძნება, რომ მიგვაჩნია, რომ ეს ერთიანი ვადა მით უმეტეს ამ პერიოდში არის ყოველთვის მიუღებელი და ადამიანებს არ მიეცებათ საშუალება გაცნობიერებული არჩევანის გაკეთების.
თავის მხრივ საზოგადოებრივ საკონსტიტუციო კომისიას, რომელიც ასევე მუშაობდა კონსტიტუციის პროექტზე და შექმნა კიდეც კონცეფცია, არასოლიდარულ დამოკიდებულებას საყვედურობს ავთანდილ დემეტრაშვილი.
ერთი წელიწადია ვეხვეწებოდი მე პირადად, მიიღოთ მონაწილეობა შემუშავებაში. მაისიდან არის გამოქვეყნებული, მაისში ხომ არ იყო შეგულების პერიოდი, მაისში გამოვაქვეყნეთ, 11 მაისს გამოვაქვეყნეთ პროექტი. იყო რამე განხილვები? შემოვიდა რაიმე წინადადება, გარდა იმისა, რომ მიშა არ უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. ეს სისულელე. აი ეს იყო. ამიტომ მე არ ვთვლი, რომ ჩვენ არასწორად მოვიქეცით.
ზაქარია ქუცნაშვილი კი ამბობს, რომ კომისიას თავს ვერ მოახვევდნენ საკუთარ მოსაზრებებს. საკუთარი კონცეფცია წარუდგინეს და მათ კი მისი მხედველობაში მიღება შეეძლოთ. ასე თუ ისე საზოგადოებას ახლა იმ პროექტის ავკარგის გარკვევა მოუწევს, რომლის განხილვაც პარლამენტმა მას შემდეგ უნდა დაიწყოს, როცა საზოგადოება მსჯელობას დაასრულებს. პარლამენტს ამისთვის მინიმალური ვადა ერთი თვე აქვს, თუმცა შესაძლოა ვადა გახანგრძლივდეს. საზოგადოებას კი მოსაზრებების შეთავაზება შეუძლია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ელექტრონულ მისამართზე 3w.conscomis.gov.g. ასევე პარლამენტის ელექტრონულ მისამართზე განთავსებულ სპეციალურ ბმულზე. მოსაზრებების გაზიარება ამ საიტებზე ჩამოთვლილ სატელეფონო ნომრებზე დარეკვითაცაა შესაძლებელი და ასევე საფოსტო წერილის გაგზავნითაც.
მიკროფონთან იყო ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება. რამდენიმე წამში მოგასმენთ სიუჟეტს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში მომხდარი ქურდობის თაობაზე. მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება სიხშირეზე FM 105.9 თბილისის დროით. შუაღამის 12:25. პრაღაში პირდაპირ სტუდიაში მუშაობს კობალი კლიკაძე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან 18 და 19 საუკუნეების 19 დასახელების წიგნის დაკარგვას სამაგისტროს განათლების სამინისტროს გენერალური ინსპექცია სპეციალური ბრიფინგით გამოეხმაურა. განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ არავის აპატიებენ ეგრეთ წოდებული რარიტეტული წიგნების მოპარვას. თუმცა, როგორც ირკვევა, ამ ამბის ირგვლივ პირველი განგაში 2 წლის წინ სწორედ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელობამ ატეხა. განგაშზე და მის ექოზე ახლა ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ეხლა რო გითხრათ, რომ ეს წიგნები არის, ну, აი რაღაც უნიკალური რარიტეტული, მე მაგალითად არ ვიტყოდი. ვაიენ ენციკლოპედიჩკი ლექსიკონ ის დანიშტაროი სანქტ-პეტერბურგ ტიშევას ფსოტპიშატაროი პიშატვას მოიგოდი. ეს შეიძლება აინტერესებდეს ვიღაცა ისეთ შემგროვებელს, აი მოყვარულს, ან ისტორიკოსს, ან რაღაც, მაგრამ აი ეს დაუშვათ არ არის ხელთნაწერი ბიბლია ან რაღაც. Ну, слава химически сочинение Шарль Луи Кадет Санкт-Петербург 1811 1812 годы. Эсэц ახლა ცხადია, რომ ქიმიური ლექსიკონი არ არის თავისთავად საინტერესო, მაგრამ ეს საინტერესო როგორც იმ ეპოქის ქიმიის სპეციალისტ გომარეობის ამწერი წიგნი. მე არც იმას გამოვრიცხავ, რომ ყდა ჰქონდა ლამაზი. დიდი იყო სულძიმე, ყდა ჰქონდა კარგი და გადაწყვიტა, რომ აუ ეს ყველაზე ძვირფასია. წიგნებს ისევე როგორც სხვა რარიტეტებს ხელოვნების ნიმუშებს ყიდველი ყავს. Ну, როგორც ჩანს, ეს ქმნის ისეთ ცდუნებას, რომელსაც ადამიანები ვერ უძლებენ.
ამ სიტყვების ავტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილის მარინა ლომოურისათვის ცოტარი იყოს გაუგებარია, რატომ ატყდა ხმაური ბიბლიოთეკიდან წიგნების დაკარგვის შესახებ სწორედ ახლა. რადგან თავისთავად ამბავი ჯერ კიდევ 2008 წელს გახმაურდა. სამართალდამცავ სტრუქტურებს მაშინ სწორედ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ახლანდელმა დირექტორმა, იმ დროს კი დირექტორის მოადგილემ თამარ ნემსიძვერიძემ მიმართა, როდესაც ბიბლიოთეკაში საეჭვო ვითარება შენიშნა. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წერილი ვაკესაბურთალოს რაიონის პოლიციისადმი სწორედ 2008 წლით თარიღდება და მასში ვკითხულობთ, რომ სამკითხველო დარბაზის წინ განთავსებული საცავის ხის კარი დაზიანებულია და ადგილზე აღარ არის 1853 წელს გამოქვეყნებული წიგნის სამი ტომი. მალევე უკრაინის საბაჟოზე საქართველოდან გასული სხვა წიგნებიც იპოვეს, რომლებიც უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის წიგნები აღმოჩნდა. ერთი კვირის წინ კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ვაჟა აზარიაშვილი, ზურა ბაღდგომელაშვილი, მერაბ ჭელიძე და 1924 წელს დაბადებული ბიბლიოთეკის დარაჯი კახელი ხოტენაშვილი დააკავა. ოპერატიულ მასალაში ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ამბობს, რომ მან წიგნებში ჯერ 12,000, მეორე ჯერზე კი $9,000 მიიღო. თავად ჯგუფის ხელმძღვანელი აზარიაშვილი კი ასეთ რამეს აცხადებს.
ამ წიგნებს ყიდულობდი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში ბატონი კახელ ხოტენაშვილისგან, რომელთანაც დაახლოებით გადახდილი მაქვს $19,000.
უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის გარშემო ატეხილ სკანდალში ჩაერთო განათლების სამინისტროს გენერალური ინსპექციაც. მის ხელმძღვანელმა ირაკლი ანდრიაშვილმა სამაგისტროს მოწვეულ საგანგებო ბრიფინგზე საზოგადოებას აღმოჩენილი დარღვევების შესახებ ამცნო.
ბიბლიოთეკაში დანდაკარგულია 39 წალი, 18 და 19 საუკუნის რარიტეტული წიგნები. თითოეულის ფასი 10-ობით 1000 ევროს აღწევს. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო არავის მისცემს უფლებას მიითვისოს სახელმწიფო საგანძური და სხვადასხვა ფინანსური მახინაციებით შეეცადოს განათლების რესურსის გამოყენება თავის ასაგებად.
ანდრიშვილის ინფორმაციით უფლებამოსილება შეჩერებული აქვს ბიბლიოთეკის დირექტორს თამარ ნემსიწვერიძესაც. მას უნივერსიტეტში დადებითად ახასიათებენ და ამბობენ, რომ არა მისი სიფრთხილე, შესაძლოა ბიბლიოთეკიდან კიდევ უფრო მეტი წიგნი დაკარგულიყო. Марина Ломоури თქვით უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, სადაც 4 მილიონზე მეტი წიგნია, ახლაც მიმდინარეობს ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლის პროცესი. მუდმივად ხდება წიგნების აღწერაც.
მუდამ ხდება აღწერა, მაგრამ ფონდები იცვლება, აი ნაჩუქარი ფონდი. სისტემატურად ხდება ამ ფონდში შემოდინება ახალი წიგნების. ანუ ერთხელ რომ გააკეთებ აღწერას და დაამთავრე, იმ წუთში უნდა დაიწყო, უნდა შეავსო, უნდა გამოააკლოზო ჯერ რაღაცა. ეს პროცესი არის მუდამ.
თავად ბიბლიოთეკის დირექტორი მედიასთან კომენტარს ამ ეტაპზე არ აკეთებს. პრესასთან ურთიერთობას ბიბლიოთეკის სხვა თანამშრომლებიც ერიდებიან. ბიბლიოთეკიდან გატანილი წიგნები კი, უმეტესად ენციკლოპედიები და ლექსიკონები, ყველა რუსულ ენაზე, ბიბლიოთეკას გამოძიების დასრულების შემდეგ დაუბრუნდება. რაც ეხება სისხლის სამართლის საქმეს, ის 117 და 180 მუხლებით აღძრული და დამნაშავეს დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 12 წლამდე პატიმრობას მიურჩიან. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა რადიო მიმღებებთან საქართველოს პრესის დაინტერესებულ მსმენელებს მივიწევთ. თავდაპირველად საქართველოს პრესას შემოგთავაზებთ იმაზე, თუ რაზე გაამახვილა ქართულმა გაზეთებმა ყურადღება ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული პრესის მიმოხილვიდან. შეიტყობთ.
სახელისუფლებო ინტრიგები და ბრძოლა სააკაშვილის მემკვიდრეობისთვის დღეს გაზეთ რეზონანსის მთავარი თემაა. მოწინავე სტატიაში სათაურით სააკაშვილი ვანო მერაბიშვილს ვეღარ ენდობა, ვკითხულობთ, რომ ცხელ ზაფხულში ერთადერთი ღირსშესანიშნავი პოლიტიკური მოვლენა კონსტიტუციური კანონპროექტის განხილვაა. რაც შეეხება პოლიტიკური სპექტრის აქტივობას, რეზონანსის თანახმად ყველაზე საინტერესო პროცესები ისევ სახელისუფლებო გუნდში ვითარდება. ციტატა: სააკაშვილი ცდილობს თანამდებობაზე ისეთი პირები დანიშნოს, ვისაც პირადად აკონტროლებს, და ის უკვე შეშფოთებულია ვანო მერაბიშვილის უსაზღვრო ძალაუფლებით. ციტატის დასასრული: რეზონანსი ვანო მერაბიშვილის მისამართი ღია დაპირისპირების გაჩაღებას უახლოეს მომავალშიც გამორიცხავს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის თემა აქტუალურია გაზეთ ახალი თაობის ფურცლებზეც. სტატიაში რა გარიგება დაიდო ოპოზიციასა და ვანო მერაბიშვილს შორის, ვკითხულობთ, რომ შემოდგომაზე შიდა პოლიტიკური ვითარების დაძაბვა ნაკლებად მოსალოდნელია, რადგან ვანო მერაბიშვილმა ოპოზიციასთან საერთო ენა გამონახა და ოპოზიციის ნაწილიც შინაგან საქმეთა მინისტრის მითითებებით მოქმედებს. ახალი თაობის ინფორმაციით ეს ის ნაწილია, რომელიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე იწყებს ზრუნვას და ხელისუფლების არაქუჩის აქციებით, არამედ არჩევნებს ბიზნესის შეცვლაზე აპელირებს. ციტატა: ბოროტეხმების მტკიცებით სექტემბერში ნამდვილი აქციები, რომ არ დაიწყოს, ახალი სცენარი გათამაშდება. აქციებს სავარაუდოდ სწორედ საარჩევნო გარემოზე მომუშავე ოპოზიცია დაიწყებს და ისინი თითქოს იმას გააპროტესტებენ, რომ ხელისუფლება მათი მოთხოვნები არ გაითვალისწინა. არ გამორიცხავენ იმასაც, რომ აქციებზე ვადამდელი არჩევნებიც მოითხოვენ. ციტატის დასასრული. რაში ამხელენ ერთმანეთს ქრისტიან დემოკრატები და ხალხის პარტია, შეიტყობთ გაზეთ ალიას ფურცლებიდან. ალიას რესპონდენტები არიან ხალხის პარტიის წევრი ალეკო შალამბერიძე და ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვეფხვაძე. პოლემიკა მათ შორის საარჩევნო გარემოს გასაჯანსაღებლად მოქმედი ჯგუფების სტრატეგიასა და ტაქტიკას შეეხება. კერძოდ, ხალხის პარტია ქრისტიან დემოკრატებს ნაციონალურ მოძრაობასთან შეკრაში სდებს ბრალს. საქმე ეხება საარჩევნო გარემოზე დისკუსიის პროცესში მედიატორის ფუნქციის მატარებელ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს. ოპოზიციის ერთი ნაწილი ამ მედიაციის ფორმატის გაფართოვებას და მასში სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა თუ გაერთიანებების ჩართულობას ითხოვს, მასში როდესაც ქრისტიან დემოკრატები NDI-ზეც თანახმანი არიან. ციტატა: ის ადამიანები, რომლებიც NDI-ს აკრიტიკებენ, ცოტა არასერიოზულად გამოიყურებიან და ხელისუფლების საქმეს აკეთებენ. ამ ინსტიტუტის გამოკითხვის შემდეგ ძალიან ბევრი ოპოზიციონერი ლიდერი იწონებდა თავს. უთხრა ალიას ლევან ვეფხვაძემ.
მე გეტყვით, რომ საქართველოს პრესა მომამზადა ნონა მჭედლიშვილმა. გაცემაში მომზადებული გვაქვს, როგორც გითხარით, ასევე რუსეთის პრესის მიმოხილვა. ახლა მიკროფონთან დავით ჩაგანავას მივიწევ.
ვერავითარი ფორუმი ამ ხელისუფლებაზე ვერ იმოქმედებს.
საჭიროა ლიდერთა გუნდი.
რატომ უნდა გჯეროდეს მის ინიციატივის?
სრულებით ხარს უჭერ და სიამოვნებით მივიღებ მონაწილეობას.
ბერლინის კედლის დანგრევის შემდეგ გორბაჩოვმა აიღო კურსი სხვადასხვა ფორმაციის მშვიდობიანი განხორციელებისკენ.
ეს უბრალოდ ოცნებაა.
ეს ნოვე გაზეტას მკითხულთა რეაქციაა მიხეილ გორბაჩოვის ოცნებაზე. ოცნებობს პერესტროიკის ავტორი დემოკრატიის იმიტაციიდან მისი რეალური განხორციელების გზების აპოვნელად. საკითხი საკმაოდ მარტივია. გორბაჩოვს უნდა შექმნას სახალხო რეალური ფორუმი, სადაც საზოგადოებას მოიზიდავს მათი მოსაზრებებისათვის პლატფორმას შექმნის და ამ გზით ხელისუფლებაზე გავლენას მოიპოვებს. მართველი ელიტა პოლიტიკურ დისკურსში ოფიციალურ გზებს გვიბლოკავსო პარტიული რეგისტრაციის გავლისათვის პრობლემების შექმნის გზით და ამ გზით დისბალანსს იწვევს, უფსკრულს ზრდის საზოგადოების შიგნით. ეს ჩიხია. დიალოგი კი ხიდია, რომელიც უფსკრულის ამოსებას ემსახურება. ხიდი კი გორბაჩოვის აზრით წონადი სამოქალაქო ხმებია. მოსაზრებები, მეცნიერთა, პროფესიონალთა, უბრალოდ მოქალაქეთა. ჩვენი მიზანი არაა კონფრონტაცია, ჩვენი მიზანია დიალოგი. გორბაჩოვს ჯერა, რომ საზოგადოება ფხიზლდება და ბუნებრივად ითხოვს ჩართულობას. შევჩუკი მისი აზრით კრიტიკული მაგალითია. კრიტიკული მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეუძლია საზოგადოებას მართველობა გააჩუმოს და პოლიტიკურ დისკურსში წონადი ალტერნატივა შესთავაზოს. არსებული ბიუროკრატიული ნომენკლატურა პირველი წინაღობაა, თუმცა მასზე მნიშვნელოვანი მის უკან მდგარი იდეოლოგიაა. იდეოლოგია, რომელიც ახერხებს საზოგადოების გახლეჩას, თავისიანებად და უცხოებად. ციტატა: პირდაპირი და მიმზიდველი გზა რეპრესიებისკენ, ძალის გამოყენებისკენ. ოფიციალურ შეუსაბამო იდეოლოგიასთან ბრძოლის გზა კი დიალოგია. დიალოგის არარსებობა ჩვენი უუნარობაა დავძლიოთ ოპონენტების მტრებად გამოცხადების მიდრეკილება, მიაჩნია გორბაჩოვს. ეს ყველაფერი ადამიანების გარიყვას იწვევსო პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან. სისტემას ბალანსიდან აგდებს და ქმნის სოციალურ კონფლიქტს. გორბაჩოვის ინიციატივის ქვეშ მითითებულია ლინკები, სადაც საზოგადოების ნებისმიერ წევრს შეუძლია მოსაზრება ან გამოაქვეყნოს, ან იდეის ავტორს გაუგზავნოს. არსებული ელიტა გორბაჩოვის აზრით შეესდება, იდგეს თავისი მონოპოლიური მდგომარეობის სადარაჯოზე. თუმცა ხალხი მაინც ესდება მოძებნოს გზები გავლენის მოხდენისა. გორბაჩოვს ჯერა, რომ თუ საზოგადოებრივი პლატფორმა შეიქმნება, ხელისუფლება მის იგნორირებას ვერ შეძლებს. ამ ფორუმზე შეიკრიბებიან ადამიანები, ვის ავტორიტეტსაც კითხვის ნიშნის ქვეშ ვერავინ დააყენებს. მათი არ გაგონება უბრალოდ შეუძლებელი გახდება. სხვა შემთხვევაში დემოკრატიის მხოლოდ იმიტაცია ხდება და არა მისი რეალური განხორციელებაო, მიაჩნია გორბაჩოვს. ციტატა: არის უფრო მნიშვნელოვანი რაღაცები, ვიდრე იდეოლოგია, და ეს რაღაცები კანონი და სამართლიანობა. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. იდეოლოგიას არაპირდაპირ ვლადიმერ მამონტოვიც უპირისპირდება იზვესტიაში გამოქვეყნებულ მოსაზრებაში. ჩვენი მთავარი მტერი გამარტივებაა. არ გაამარტივო და არ იქნები გამარტივებული. ბიბლიური ინტერპრეტაცია მამონტოვისგან. ფიქრი, რომელიც მრავალფეროვნებას შობს და არსებულ მარტივ რანგირების სისტემებს ანგრევს. კარგის და ცუდის ესეთი მარტივი გამიჯვნა მამონტოვის აზრით ფერაც რუხს ხდის და მრავალფეროვნებას კი ბრტყელს.
რუსეთის პრესა დავით შაგანავა მიმოიხილა თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. შუაღამის თავისუფლებას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. მიმდინარეობს ბოლოს, როგორც ახალამებშიც გითხარით, 31 აგვისტოს შეერთებულ მასშტაბებმა საბრძოლო ოპერაციები უნდა დაასრულოს ერაყში. ასეთია გეგმა და ის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით შესულდება კიდეც. რა ვითარება ერაყში ახლა? ან რას მოასწავებს ამერიკელების საბრძოლო მისიისათვის ბოლოს მოღება ერაყისათვის? მარიამ ჭიაურელმა სადა ამ საკითხებში გარკვევა.
წელიწად 9 მეტია გასული მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატები 2010 წლის 31 აგვისტომდე დაასრულებდა საბრძოლო მისიას ერაყში. გუშინ ობამამ ამერიკელ სამხედრო ვეტერანებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ დანაპირები შესრულდება კიდეც.
პრეზიდენტის პოსტზე მუშაობის დაწყებიდან ცოტა ხანში გამოაცხადა ერაყში ახალი სტრატეგიისა და ერაყელებისთვის სრული პასუხისგებლობის ჩაბარების გეგმის შესახებ. მე მკაფიოდ განვაცხადე, რომ 2010 წლის 31 აგვისტომდე დასრულდებოდა ამერიკის საბრძოლო მისია ერაყში.
And that is exactly.
ახლა ზუსტად ამას ვაკეთებთ. დაპირებისამებრ და განრიგის შესაბამისად.
ობამას ეს გამოსვლა ამერიკელი ვეტერანების წინაშე პირველი იყო ვაშინგტონის განცხადებით მრავალი შეხვედრიდან, რომლებიც მიმდინარე თვეში ჩატარდება ერაყში შეერთებული შტატების საბრძოლო მისიის დასრულებაზე ყურადღების გასამახვილებლად. ზოგადი ინფორმაცია დასრულების გეგმაზე, მიმდინარე თვის მიწურულს ერაყში სულ 50,000 ამერიკელი ჯარისკაცი დარჩება, მაშინ როცა მათი რიცხვი 154,000-ს აღწევდა პრეზიდენტად ობამას ინაუგურაციის დროს, გასული წლის იანვარში. ბოლო ამერიკელი ჯარისკაცი ერაყს 2011 წლის ბოლოს დადოვებს. ობამას განცხადებით ამერიკელებმა დახურეს ან გასაკონტროლებლად ერაყელებს შეაბარეს ასობით ბაზა და ერაყიდან წაიღეს სახჯურულობის შემადგენელი მილიონობით ობიექტი. ამერიკელი ჯარისკაცები, განმარტავს ობამა, მხოლოდ მას შემდეგ მიდიან, რაც ციტატა წესრიგი აღადგინეს და ალ-ყაიდა ფაქტობრივად დაამარცხეს ბრძოლის ველზე ერაყში.
ძალადობა ერაყში ბოლო წლების ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზეა და მომავალ თვეში ჩვენ სამხედრო მისიას საბრძოლოდან ერაყის უშიშროების ძალების მხარდაჭერისა და წვრთნის მისიად გარდავქმნით.
არადა განსხვავებულ უდიალობასაც ახლავს ახალი მონაცემები, რომლებიც ერაყის რამდენიმე სამინისტრომ წარმოადგინა. ერაყელებს შორის მსხვერპლის რიცხვი 2 წლის სარეკორდო მაჩვენებელზე ასული, მარტო ივლისში 522 ადამიანი დაიღუპა. ასევე შემაშფოთებელია მსხვერპლის რიცხვი ავღანეთში, ამ გარემოების ისე როგორც სამხედრო ხელმძღვანელობაში გენერალ სტელი მაკრისტალის გადაყენებით გამოწვეული საკადრო ცვლილების და მედიაში დიდძალი საიდუმლო ინფორმაციის გაჟონვის ფაქტის გამო, შეერთებული შტატების კონგრესში, ისე როგორც საზოგადოებაში, სულ უფრო ძლიერდება სკეპტიკური დამოკიდებულება ავღანეთში მისიის წარმატების პერსპექტივის მიმართ. ობამამ სადა ვეტერანებთან შეხვედრის მონაწილეების დარწმუნება, რომ საქმე არც ისე ცუდადაა მისი განმარტებით ზოგს რომ ჰგონია. თუმცა იქვე აღიარა, რომ ავღანეთიდან გავრცელებული ინფორმაცია ერაყზე უფრო მძიმე მდგომარეობას ასახავს. თუ ბოლოს ისევ ერაყს დაუბრუნდებით 50,000 ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეს, რომლებიც აგვისტოს შემდეგაც დარჩებიან ერაყში, დაევალებათ ბოლომდე მიიყვანონ მისია დაწყებული 2003 წლის 20 მარტს.
Has agreed to with the Iraqi government. We will maintain a transition.
ერაყის მთავრობასთან შეთანხმების შესაბამისად გარდამავალი პერიოდისთვის დავტოვებთ ჯარებს, სანამ მომავალი წლის მიწურულს მთლიანად გავიყვანდეთ ჩვენს კონტინგენტს ერაყიდან. ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენს ჯარებს კონკრეტული მისია ექნებათ: ერაყის ჯარების მხარდაჭერა და წვრთნა, ერაყელებისთვის პარტნიორობის გაწევა კონტრტერორისტულ ოპერაციებში და ჩვენი სამოქალაქო და სამხედრო ძალისხმევის
დაცვა.
ამერიკელების სამხედრო კონტინგენტი ერაყში უკვე ერთადერთია, რომელიც საბრძოლო მისიას ასრულებს. დანარჩენი ქვეყნების წარმომადგენლები, რომელთა შორის ქართველები თითქმის უკვე 2 წელია აღარ არიან, სამოქალაქო პროექტებით და ერაყელი სამხედროების წვრთნით არიან დაკავებული.
მარიამ ჭიაურელი გვესაუბრებოდა შეერთებული შტატების გეგმაზე ერაყში. გაცემას კლავს საერთაშორისო პოლიტიკურ ფრონტსა და საერთაშორისო თარიღზე საუბრით განვაგრძობთ. კვირას ჰელსინკის აქტს 35 წელი შეუსრულდა. ჩვენ ყოველკვირეულ რუბრიკაში, რომელსაც ახალი ევროპა ჰქვია, გეტყვით, თუ როგორ გახდა ეს დეკლარაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი აღმოსავლეთის ბლოკის დაშლისა. პროგრამა დღეს ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ჰელსინკის დეკლარაციას 1975 წლის 1 აგვისტოს 35-მა სახელმწიფომ მოაწერა ხელი. მათ შორის ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანამ, კანადამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საბჭოთა კავშირმა. ეს ისტორიული აქტი თავდაპირველად განიხილებოდა როგორც საბჭოთა კავშირის დიპლომატიური გამარჯვება. მართლაც მისი ინიციატორები სწორედ აღმოსავლეთის ბლოკის ქვეყნები გახდნენ, რომლებიც მსგავსი დოკუმენტის შექმნის იდეით პირველად ჯერ კიდევ 1975 წელს გამოვიდნენ. ჰელსინკის დეკლარაციით მსოფლიო ერთგვარად სცნო ევროპის დაყოფა დასავლურ და საბჭოთა გავლენის სფეროებად. ამ დოკუმენტის მიხედვით, მისი ხელმომწერნი სცნობდნენ ევროპას ისეც, როგორც ის მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ იყო, რაც თავისთავად ნიშნავდა საბჭოთა კავშირის კონტროლის აღიარებას ლატვიის, ლიტვისა და ესტონეთის რესპუბლიკებზე. დასავლეთ სურდა ცივი ომის დაძაბულობის განმუხტვა. საბჭოთა კავშირს კი საზღვრების გამტკიცების გარდა სხვა ინტერესებიც ჰქონდა. აი რას ამბობს ექსპერტი ადამიანის უფლებების საკითხებში ფრიდონ საყვარელიძე.
საბჭოთა კავშირს რა უნდა და საბჭოთა კავშირს უნდა და ქონოდა კრედიტები დასავლეთისგან, ქონოდა ფული, ვალები მიეცათ და ხორბალი, ბეღლები, აი უსა თარიელი ბეღლები, აი უსა თავის. ეს იყო მის ინტერესი. და გარდა ამისა ის რომ უბრალო დეკლარირება რაღაცა ჰუმანიტარული პრინციპების ადამიანის უფლებათა სფეროში მიცემდა მას საშუალებას, რომ შემდეგ ყოველთვის ელაპარაკა იმაზე, რომ აჩარეულყა საშინაო საქმეებში, რადგან მას უკვე დეკლარირებული აქვს ეს პრინციპები.
დუბლინის ევროპის ინსტიტუტის დირექტორი დენიელ ტომასი, რომელიც ამავე დროს გახლავთ ავტორი წიგნისა ჰელსინკის დეკლარაციის ეფექტის შესახებ, ამბობს, რომ ლეონიდ ბრეჟნევი ბოლომდე კმაყოფილი ამ ხელშეკრულებით არ დარჩენილა.
Some of what he wanted out of the conference.
ბრეჟნევმა ამ კონფერენციაზე მიიღო, რაც სურდა, მაგრამ ამასთან ერთად მიიღო ისეთი რამეებიც, რაც არ უნდოდა და რასაც არ ცელოდა. მაგრამ საბოლოო ჯამში მოუწია მიიღო. იმედოვნებდა, რომ არავინ შეამჩნევდა ან ისარგებლებდა ამით.
აი რა იყო ის, რაც ბრეჟნევს არ სურდა. ჰელსინკის აქტის მიერ განსაზღვრული სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობების პრინციპები, იგივე ჰელსინკის დეკალოგი, შეიცავდა 10 პუნქტს, როგორებიცაა სახელმწიფოების ტერიტორიული მთლიანობა, ჩაურევლობა საშინაო საქმეებში და ასე შემდეგ. მე7 პუნქტი განსაზღვრავდა ადამიანის უფლებებს, მათ შორის სიტყვის, სინდისის და გადაადგილების თავისუფლებას. სწორედ ამ მე7 პუნქტის ეფექტზე ლაპარაკობს ფრიდონ საყვარელიძე.
ანუ საბჭოთა კავშირმა მოახდინა დეკლარაცია იმ პრინციპებისა, რომლის გახოცება სრულიად არ უძღვოდა ხელს. თუმცა დადებითი მომენტი რა თქმა უნდა იყო, რომ ამან გამოიწვია დისიდენტური მოძრაობის გააქტიურება საბჭოთა კავშირის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე აზიის რესპუბლიკას შორჩათვით.
უკვე 1976 წლიდან ჩეხოსლოვაკიიდან საქართველომდე მთელ საბჭოთა ბლოკში ერთიმეორეს მიყოლებით გამოჩნდა დისიდენტური ორგანიზაციები, რომლებიც თავს სწორედ ჰელსინკის შეთანხმების ხელშემწყობ ორგანიზაციებს უწოდებდნენ. დენიელ ტომასი ამბობს, რომ 1975 წლის ჰელსინკის შეთანხმებასთან და 15 წლის შემდეგ საბჭოთა კავშირის დაცემას შორის პირდაპირი კავშირი არსებობს.
კომუნიზმის დაცემა კომპლექსური მოვლენა იყო და არ შეიძლება მისი დაკავშირება მხოლოდ ერთ მიზესთან. ბევრმა რამემ შეუწყო ხელი, მაგრამ თავად ის ფაქტი, რომ მთავრობებმა აღიარეს ადამიანის უფლებების დაცვის მაჩვენებელი საერთაშორისო განხილვის საგანიაო, საბჭოთა ბლოკში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას დაეხმარა. ამან კი დროთა განმავლობაში აღმოსავლეთის ბლოკში სახელმწიფოსა და საზოგადოების ურთიერთობა შეცვალა და საბჭოთა კავშირსა და აღმოსავლეთ ევროპაში ერთპარტიული მმართველობის დასრულებას შეუწყო ხელი.
არადა, კიდევ ერთხელ, 35 წლის წინ მიიჩნეოდა, რომ ჰელსინკის შეთანხმება საბჭოთა დიპლომატიის გამარჯვება გახლდათ.
ახალი ევროპის დასულდა შუაღამის თავისუფლება გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.